valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Ju flasim drejt për drejtin nga
studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit veçojmë: Albert Rohan sot viziton Kosovën. Shtëpia e bardhën dhe pavendim rreth trupave shtesë në Afganistan. Brazili thot se Irani ka të drejtë për program bërthamor paqësor. Ambientalistët paralajmërojnë për shpenzimin e tepruar të resurseve në tokë. Përveç pasqyrës së shtypit nga Kosova, në emision trajtojmë shitjen e antibiotikëve pa recetë, si dhe kontestin rreth emrit të Maqedonisë, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë. Kuvendi i Kosovës do të mbajë sot një seancë solemne me rastin e vizitës së ish zëvendës ndërmjetësuesi ndërkombëtar për statusin Albert Rohan, para se të drejtohet deputetëve. Diplomati austriak do takohet me udhëheqësit më të lartë të Kosovës. Rohan ishte zëvendësi kryenegociatori të OKB-s për statusin e Kosovës, Marti Ahtisari, dhe njëri nga autorët e propozimit për zgjidhjen e statusit të Kosovës. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama mbajti një takim me këshilltarët e tij kryesor lidhur me Afganistanin për të diskutuar dërgimin eventual të trupave shtesë atje. Në takim morën pjesë nën presidenti Joe Biden, sekretarja e shtetit Hillary Clinton dhe sekretari i mbrojtjes Robert Gates. Takimi përfundoi pas një fjalë zyrtare rreth vendimit. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs tha se vendimi mbi trupat shtesë mund të merret në fillim të javës së ardhshme, duke shtuar se presidenti Obama nuk do të bëjë asnjë shpallje gjatë ditës së falënderimeve, e cila bie të njëjtën në 26 nëntor. Brazili. Presidenti Brazilit Luis Inácio da Silva u takua me presidentin e Iranit Mahmud Ahmadinejad dhe tha se perëndimi duhet të gjejë zgjidhje të drejtë të baraspeshuar për çështjen bërthamore të Iranit. Në një konferencë të përbashkët për shtyp, Silva tha se Brazili ia njeh Iranit të drejtën për të zhvilluar program bërthamor paqësor në pajtim me standardet ndërkombëtare. Ahmadinejad ndërkaq tha se Irani do të vazhdojë me zhvillimin e programit bërthamor. Në pyetjen e një gazetari nëse ai është i shqetësuar se Shtetet e Bashkuara apo Izraeli mund ta sulmonin Iranin, Ahmadinejad u përgjigj se ato nuk e kanë guximin. Washington. Një belgu deklarua fajtor për akuzat se ka planifikuar ilegalisht të eksportojë motor dhe pjesa aeroplanësh luftarak nga Shtetet e Bashkuara në Iran. Jacques Monsier tash përballet me dënim deri në 5 vjet burg dhe 250.000 dollar gjob. Departamenti amerikan i drejtësisë tha se Monsier është tregtar i armëve, i cili ka punuar me qeverinë iraniane për prokurimin e pjesëve ushtarake për qeverinë e Teheranit. Bashkëpunëtorja e tij Dara Fatuhi ndodhet në Arati. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama tha se në planin afatgjatë ekonomia amerikane është në gjendje të mirë në sajet të fuqive bazike, universiteteve, invencionit dhe dinamikës së fuqisë punëtore. Obama tha se 2009 goditi miliona njerëz që humbën vendet e punës, por shtoi se administrata e tij ka ndërmarr vetëm hapat e parë drejt rimëkëmbjes së ekonomisë. Washington. Në një raport i grupit ambientalist Global Footprint Network thot se njerëzimi do t'i duan 5 toka për t'i prodhuar resurset e nevojshme në qofse të gjitha vendet e botës do t'a ndiqnin shembullin e Shteteve të Bashkuara në shfrytëzimin e resurseve. Raporti thot se njerëzimi po i përdor resurset dhe krijon gaz të dioksid karbonit 44% më shpejt se sa natyra që mund të regjeneroj dhe të riabsorboj. Më të thuhet se 80% e vendeve përdorin më shumë biokapacitete se sa kanë brenda kufijve të tyre. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohen paralajmërimet për ndryshime në kabinetin qeveritar?
Po, Vullnet, si pas përditshme skuadra ditore lëkundjet që pa të ngoditur koalicionin qeverisës në nivel vendit, tashmë kanë filluar që t'i luhatin karriget e disa prej ministrave të qeverisë së Kosovës. Gazeta thekson se pas kapërcimit të shkundjes më serioze që prej fillimit të lidhjes drejtues të Partisë Demokratike dhe të Lidhjes Demokratike, kanë pranuar publikisht se do të ketë rishqyrtim të përbërjes së qeverisë Thaçi. Burimet kohës ditore brenda Partisë Demokratike kanë bërë të ditur se ndryshimet në ekzekutiv do të ndodhin pas përfundimit të rrethit të dy të zgjedhjeve lokale. Sipas njërit prej prisjeve të PDK-s, rezultatet përfundimtare të procesit elektoral do të kenë ndikim në bisedat për ristrukturimin e qeverisë. Por se, siç thekson gazeta, nga tash në qarkullim janë hedhur emrat e ministrit të bujqësisë Idris Vehapi, atij të ekonomisë dhe financave Ahmed Shahla dhe ministrit të brendshëm Zenon Pajaziti. Pastaj, ministrat që janë përfolur se mund ta humbasin këtë status, janë edhe Arsim Bajrami, Alush Gashi, Sadri Ferati e ekipe Kelmendi. Ndryshe, Gazeta Koeditore thekson se loja e sejnë të mbrëmë në prishin e koalicionit për vetëm një natë tani do të pasohet me fjalë për ndërrime ministrash. Vullnet.
Zënel, në kohën e krizës së koalicionit është vërejtur se presidenti Sejdiu është përmbajtur nga komentet. Si e vlerëson shtypi këtë heshtje të tij?
Po, vullnet, duke vënë pas se presidenti Sejdiu e ka ngrirë postin e kryetarit të LDK-s, pasi këtu e parashehe edhe kushtetuta e vendit, e përditshme Kosova Sot thekson se deklaratat e tij të thata se për koalicion duhet pyetur partia janë absurde, sepse siç nënvizon gazeta, në publik presidenti mund të ruhet sa të dojë, por prapa perdeve politike sa i duhet të menaxhojë situatën në lidhjen demokratike. Gazeta ka vënë dukje se anashkarimi i temës kryesore nga ana e presidentit Sejdiu është ikje nga e vërteta dhe drojë nga lëvizje të reja në majën e pushtetit. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova Sot thekson se dualizmit jo kushtetues që një president të bëjë dhe punën e kryetarit të partisë duhet të jepet fund një herë mirë dhe se çdo kush që është në koltukun presidencial duhet të jetë vërtet përfaqësuesi i unitetit të popullit për cilin Kosova ka gjithnjë nevojë. Kësisoj, gazeta thekson se qëndrimi presidentit Sejdiu karshi krizës e koalicionin qeverisës në pamjet parë është tepër e kujdesshëm, por në fakt vetëm presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi janë autoritetet legjitime në krye të subjekteve përkatëse për të vullosur patin e mëtejm të këtij koalicioni. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga e përditshmja, zëri shkëpusim shkrimin lidhur me paralajmërimet e UNDP-s për gjendjen sociale në Kosovë. Gazeta ka vënë në spikam se çështjet sociale o ekonomike, papunësia dhe varfëria mbetin pështim kryesor për stabilitetin e Kosovës, gjithnjë sipas raportit të fundit të programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara. Po ashtu rritja e pesimizmit politik dhe rritja e gatishmërisë për të dalë në rrugë për të protestuar përmenden si konkludimet kryesore në këtë raport. Ndryshe, ekspertë për çështje ekonomike dhe sociale thonë për gazetën Zëri se pakënaqësitë sociale mund të shfaqen si rezultati i papunësisë, pagave të ulta në sektorin shtetëror, sigurimeve sociale, atyre pensionale si dhe forcimit të pakontrolluar dhe të egër të sektorit privat.
Ishte ky korrespondenti ynë Zënel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Në farmacitë e Kosovës antibiotiku blehet pa recetën e mjekut, thonë qytetarët, të cilët lirshëm blejnë çfarëdo antibiotiku pa recetë. Autoritetet shëndetësore kundërshtojnë shfrytëzimin e shpeshtë të antibiotikëve dhe thonë se së shpejti do të nxirret ligji që vendos sanksionet rreth mënyrës së përdorimit të tyre. Nga Prishtina njofton Ariana Kasapolli.
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, antibiotikët për 60 vjet me radhë kanë qenë parandaluesit kryesor të sëmundjeve të ndryshme. Megjithatë, shumë antibiotik tash kanë humbur efikasitetin dhe tani ka lindur nevoja e kërkimeve të reja alternative për zëvendësimin e tyre. Por në Kosovë antibiotiku vazhdon të jetë bari më i preferuar për trajtim e madje edhe ftofjeve më të lehta. Ky bar shitet në pjesën më të madhe të farmacive pa pasur recetën e mjekut. Këtë përvojë ka edhe flutura kastrati qytetare.
E ose s'kam ku me çu fëmijën te mjeku. Tashtë ju mësu për çka në kotë fëmijë dhe pa probleme marë antibiotikun barnatore.
Edhe Flanza Berisha, qytetare, gjithashtu thotë se në farmaci mund të blijem pa recetë çfarëdo lloj bari.
Po, zakonisht unë konsultuam me mjekun, po e di të barnatore mire të lirësht pa receptë. Bari, antibiotiku.
Ka dhe të atil që me gjithat preferojnë të konsultojnë fillimisht me mjekun mbi përdorimin antibiotikut. Një prej tyre është edhe Ferdane Belopoja.
Bor në atjet mu një marrë me recept, pa recept mjekut ju.
Por Gjuner Maksuti, farmacist në Prishtin, thot se në farmacit e vendit nuk shiten antibiotikët pa recept, për pos në disa raste specifike.
Nuk jipët, me qenë se vetëm do raste specifike, por në barnatore tona, qytetit Prishtinës, nuk ka ndo me dhonë pacienti, do me thonë, antibiotik. Tikun pa recet mjekut. Për shkak të efekteve anësore, edhe çka është më me rëndësi alergjisë.
Shfrytëzimi i shpeshtë i antibiotikëve pa recetë mjeku është diçka të cilën autoritetet shëndetësore kundërshtojnë. Faik Hoti, zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se së shpejti do të nxirret ligji që do të vendosë sanksione rreth mënyrës së përdorimit të antibiotikëve.
10 vjet pas përfundimit të luftës, Ministria e Shëndetësisë ka arritur që tash në fund nxjerr udhëzimi administrativ për recetën dhe udhëzimi administrativ për dokumentacionin unik shëndetësor. Me këto dy udhëzime precizohet qartë se përshkrimi i barnave, sikur janë antibiotikët ose barnat shkën psikoaktive do të japën që nga viti ashen vetëm me recetën mjeku.
Si pas hotit, pas punës një vjeqare nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, është bërë testimi në qendra të mjekësisë familjare dhe si rjedhoje kësaj do të shkohet edhe me implementimin e dhënjes e antibiotikve vetëm me recetë dhe përfundimisht do të vendoset një regull sa i përket kësaj qështje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Të premten do të realizohet takimi parë direkt ndërmjet Shkupit dhe Athinës për çështjen e emrit. Zëdhënësi i qeverisë në Shkup tha se bisedimet do të zhvillohen pas një takimi rajonal kushtuar ndryshimeve klimatike që do të mbahet në presë të Greqisë ndërmjet kryeministrave të Maqedonisë, Shqipërisë dhe Greqisë. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Në këtë takim mes kryeministrave Gruevski dhe Papandreou do të hapen çështje që kanë të bëjnë me samitin e dhjetorit të BE-s dhe mundësinë për shmangin e vetës greke për caktimin e datës për fillimin e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Ndërkohë negociatat direkte Shkup-Athinë janë mbështetur edhe nga partitë opozitare maqedonase. Përfaqësuesi i Partisë Liberal-Demokrate, deputeti Andrej Zhernovski, thotë se edhe pse me vonesë, megjithatë janë të mirëseardhura negociata direkte me QK-at është më ka dëshmuar se ndërmjetësimi për çështjen e emrit nuk ka dhënë as edhe një rezultat. Por Zhernovski ka dhe vërejtje mbi se çfarë të politikën vetanake të kryeministrit Gruevski. Ajo që neve na pengon por edhe tërë opinionin Maqedonas, qëndron në faktin se Gruevski sërish ashtu sigur edhe para samitit të Bukureshtit shkon pa kurfar konsultimesh dhe pa pasur ne njohuri se cili do të jetë qëndrimi i palës Maqedonase në negociatat me Papandreun, deklaroi Andrej Zhernovski nga Partia Liberal Demokrate. Nga ona tjetër dhe deputeti Stojan Andov thot se është mëse e domosdoshme që të ketë negociata direkte me Shkupit dhe Athinës dhe nuk pajtohet me vlerësimet dhe kritikat e opozitës për mungesë të konsultimeve, pasi kjo sipas tij vetëm sa do ta inkurajon të Gruevskin për të mos arritur zgjidhjen.
Ne i razbiram ovi politiçeri od opozicije ta ovde što postavot vako uslov.
Nuk i kuptoj përfaqësuesit të opozitës për kushtet që vendosen, pasi në këtë mënyrë do të siguronin alibi Gruevskit para bashkësisë ndërkombëtare, se ja opozita nuk i lejon të realizojë negociata direkte. Mendoj se është kërkesë pa kuptim, deklaroi Andov duke shtuar se nuk ka nevojë për konsultime shtesë, pasi Gruevski tashmë i ka të qarta pozicionet e opozitës, andaj edhe mund të negociojë me Papandreun. Ndërkohë ekspertët thonë se negociata direkte mund të zhvillohen, por në to mungojnë propozimet konkrete dhe çdo përshpejtim në arritjen e zgjidhjes mund të ketë pasoja për Maqedoninë, thotë Emil Krstev, ekspert i së drejtës ndërkombëtare.
Za da ima dialog, da ima pregovori i razgovori, treba da ima nešto na masa.
Që të ketë dialog dhe negociata duhet të ketë propozim konkret për të cilin do të bisedohej, por që në rastin konkret mungon. Mendoj se ne kemi humbur shumë kohë që kur u andarsuam në Kombet e Bashkuara përmes së marrëveshjes së përkohshme me Greqinë. Ne sigur qëndrojmë në vend dhe sigur blejmë kohë për të mos zgjidhur kontestin. Tani ndodhemi para një vakumi në të cilin kemi edhe presionin nga Bashkësia Ndërkombëtare për zgjidhjen e shpejtë të kontestit. Megjithatë gjatë të përshpejtimit mund të bëjmë edhe gabime në hapa, thotë Emil Krstev. Para disa ditëve shefi i diplomacisë suedeze Carl Bildt, vendi i të cilit kryeson me Bashkimin Evropian, i bëri thirrje kryeministrave Gruevski dhe Papandreou të ulen në bisedime si mënyra më e sigurt të përzgjidhjen e kontestit rreth emrit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Ish zëvendës ndërmjetësi për statusin Albert Rohan sot viziton Kosovën. Shtëpia e bardhë ende pas një vendim rreth trupave shtesë në Afganistan. Brazili thot se Irani ka të drejtë për program bërthamor paqësor. Ambientalistët paralajmërojnë për shpenzimin e tepruar të resurseve në planetin Tokë. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.